Je te montre très là.
Parce que...
Tak jo, tak. Připravíme. 3, 2, 1 a můžeme.
Dobrý den, vítejte na TV Zemědělec a na podcastu Zemědělec. Já dnes tady mám takové vzácné hosty. Pozval jsem si sem specialisty na výživu hospodářských zvířat, konkrétně teda skotu. A mám tady inženýra Jirku Kostkana.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A inženýra Dušana Kořínka, PhD.
Dobrý den.
Ahoj Dušane, ahoj Jirko. Dnešním tématem je, jak sestavovat krmné dávky pro vysokoprodukční dojnice. Pánové, co je to? Co jsou to vlastně systémy optimalizace krmných dávek pro dojnice? Můžete říct nějakou definici?
Tak ono, je to taková jakoby dost složitá otázka, ale rozhodně asi stojí za to o ní jako mluvit, protože těch systémů nebo říkáme, těch systémů je celá jakoby řada. Samozřejmě je to otázkou třeba i zemí, kde vznikaly, je to otázkou nějakého národního i hrdosti, kde vznikaly a tak dále. Ale myslím si, že takový ty základní, které jsou, je, co slýcháme, je, že ten kornovský systém, což je ta Amerika, s tím souvisí trošku ten inářský systém, který je taky Amerika. My tady v té Evropě známe, nebo respektive v té Evropě vznikla ta INRA, to má na podkladě těch evropských zemí. No a ještě bychom mohli nějaký ten Norfor, to je ta skandinávský země. A nevím, jestli to úplně systém, ale spíš je to software, který jakoby čerpá hlavně z toho Kornelu, ale jsou tam takové ty rozvinky, ty dobroty vyzdobává z těch ostatních systémů, to je ta AMTS, což je vlastně jako dneska takový ten software, ale říkám, je na podkladě Kornelu, ale je tam spousta věcí, které se dají, nebo které vyzdobává z těch ostatních systémů.
Takže, abych to upřesnil, co je naším cílem, Dušane? My chceme vlastně nakrmit tu dojnici optimálně.
No, to by měl být ten základní cíl, aby jsme optimalizačními programy nebo metodami optimalizovali. Já většinou studentům se snažím hned na začátku říct, když se učíme, jak se stavit krmnou dávku, že většina krmných dávek nejde spočítat. Optimálně. Jo? Protože monogastři, tam je to relativně jednoduchý, tam se většinou dostanete úplně téměř nejblíž k tomu optimu, pokud tam nejsou nějaký zásadní limity, ale u těch přežvíkavců těch limitů je strašně moc a ta úplně optimální krmná dávka se povede. Říkám, že se nepovede, ale povede spíše omylem než záměrně. A jsou kategorie, kde to vůbec nemá smysl počítat, by se dalo říct. Jako je třeba rozdoj do 30. 40. dne po otelení, tam ty potřeby živin jsou tak obrovské, že ve výživě to těm zvířatům nemůžeme dát. Tam musím počítat s tím, že si to z části dorovnají z vlastních zdrojů, z vlastních rezerv. A ta optimalizace pak v podstatě není optimalizací. A ještě bych jenom doplnil, jak kolega Kostka říká, každý větší stát má svoji vlastní normu. De facto svůj vlastní program, který si na to navazuje. A je to dáno tím jednak tou velikostí země, národní hrdostí, ale jedním z těch základních věcí, která to objevňuje, jsou přírodní podmínky. Protože stejná plodina pěstovaná v různých částích světa i Evropy se chová trošku jinak. Jo? A pokud to nebudu respektovat, pokud vezmu výstup z Itálie a budu ho používat ve Švédsku stejný rozbor, tak budu počítat úplně něco jiného. Ne ve všech parametrech, ale třeba v těch nejdůležitějších, jako je množství vlákniny, jestli jejich stravitelnost a další věci, na které určitě navážeme dneska.
Takže definici tu zhruba jsme řekli. Jde nám o to, ty dnešní moderní vysokoprodukční dojnice nakrmit tak, aby nám dali maximální výkon, maximální výkon.
Ještě co můžu dodat, jenom je to spíš ještě co nejvyšší užitkovost za co nejmenší peníze. To je jako, jak to bývá, ty peníze jsou vždycky až na prvním místě.
Dobře. A teďka, Jirko, ty jsi jmenoval některé ty systémy, zkus ještě jednou zopakovat ty nejdůležitější a zkus mi říct nějaký rozdíly mezi nimi.
Tak úplně ty základní, jako rozdíl, teda nebo začátku mnoha, je, že je statický a dynamický model. Takový ten základ, který jakoby asi tam je v tom, že v podstatě ty dynamické modely mají ty rozbory jako chemický, důleženě, že to jsou neměnný a dají se de facto v rámci těch různých zemí de facto hodnotit úplně stejně. Když to, tedy statický jsou víceméně, že se vezme v podstatě to krmivo, udělá se rozbor a přímo ten rozbor řekne, ano, je tam energie pro dojnice tolik a tolik. Je to de facto pak jakoby ta energie svým způsobem namodelovaná už vlastním rozborem, nebo když to se to vysvětlou dobře. Když to ty dynamický de facto vlastně se stanovuje ty normy, nebo vlastně ten, to, co vlastně z toho krmení vznikne, se stanovuje vlastně v tom počítači, že já se namodeluju v tom výživářském počítači. Já si řeknu, že tam prostě mám nějaký stádo, který má jako jakoby průměrnou dojivost, průměrnou hmotnost, má tam dokonce jenské i počasí a kolik toho to zvíře nachodí a prostě další x aspektů.
Kolik schodů vyjde.
A plemeno samozřejmě, to jsme tam na začátku nebyli. A takhle, takže tohoto se tam jako nadefinuje a ten počítač řekne, kolik z tý daný třeba kukuřiční siláže je schopno přeměnit na nějaký živiny. Jo, to je prostě hlavní jakoby ten rozdíl. To je ten dynamický, ano.
Takže si myslíš, jakože něčem lepší, nebo jaký jsou ty, když to tak nějak porovnáš?
To se tako blbě říká, co je lepší. Každý ten, jako ten program má své výhody, své nevýhody. Já teda inklinu osobně jako k tomu Cornellu, aby to nějakým způsobem asi mám, že jsem byl jako v Americe, že na tom výživářském kurzu a tak dále, že k tomu mám jakoby sklon, možná subjektivní, možná objektivní, nevím. Ale prostě k tomu víc jako inkliminuju, protože mě přijde, že těch výhod tam jako víc jako převládá. Samozřejmě má i své nevýhody, to tam jako musíme k tomu taky říct, ale zatím jakoby řekl, že jako převládají ty výhody, zvláště ta přesnost tam jako u mě jako je, a že ty živiny nebo respektive ty rozbory jsem schopný porovnat třeba s těma, s tou Amerikou, s Itálií a tak dále, že to prostě není zatížení tou laboratoří jakoby, nebo tím výpočtem přímo na to daný zvíře, což jako je výhoda pro mě.
Děkuji. Já jsem ještě nezmínil, že vy oba učíte na vysokých školách tento předmět, tento obor víceméně. Takže jste odborníci v podstatě na slovo vzatí. Jak to Dušane teda vysvětlujete těm studentům, který teda systém učíte, nebo který si vzít, který mají používat třeba, nebo nějak jednoduše?
Snažím se to Lukáši vysvětlovat těm studentům stejně jako tobě. Stejně jako posluchačům. Je to tak, jak říká kolega Kostka, Cornellský nebo NRC systém je dynamický v současné době, musím říct v současné době, třeba za půl roku zjistíme, že existuje něco novějšího, lepšího, chytřejšího, je pro optimalizaci sestavování krmných dávek pro přežvýkavce nejlepší. Právě protože je dynamický, právě protože dokáže reagovat na to, co se děje venku, ale hlavně i vevnitř v tom trávicím traktu podle těch vstupních parametrů. On původně ten kornelský systém byl vyvinut jako vědecký, jako vědecká záležitost, proto těch vstupních parametrů v originál mým kornelském systému je asi takhle. Jo? V podstatě na 3 vstupní obrazovky, ale z toho provozního hlediska nám jich stačí 5-6. Těch, co se týká toho welfareu zvířete, samozřejmě ty další věci jsou nutné
zadávat. Tak jsou ty parametry, jestli víš jenom
plemeno, pořadí laktace, samozřejmě hmotnost toho zvířete, laktační den, užitkovost stáda, obsah tuku, obsah bílkovin v mléce, teplota, vlhkost, čili tam se zase atakuje, nebo směruje se to směrem k pohodě těch zvířat z hlediska tepelného stresu, který je teď aktuální. Proudění vzduchu tam můžeme zadávat, vzdálenost, jakou ty zvířata musí chodit, to všechno jsou parametry a plus se tam dá dát spoustu dalších parametrů, které už jsou opravdu spíš vědeckého charakteru, jako jak bylo včera, předevčírem, jo, to tam taky všechno jde, v tom originál kohlenském systému to tak je. Ty provozní parametry...
To ještě rozdvoje.
Tak, a provozní, ano, správně, děkuju. provozní parametry a k tomu jsou rozbory a vždycky platí, prosím, tak to říkám studentům, říkám to tobě i vám, vždycky používejte, prosím, pěkně rozbor krmiva ve stejném systému, v jakém počítáte. Pan Koskem tady zmínil INRU. INRA je starý systém, evropský, francouzský teda konkrétně, dokonce to byla československá státní norma od, abych se nespletl, 60. a 70. let minulého století do relativně nedávné doby a většina zemědělských laboratoří tady v České republice stále používá protokoly v tomto systému. Ukážeme si potom rozdíl mezi těmi rozbory, jak vypadají v tom či onom systému. Je to jednoduchý, ten statický rozbor, kde mám 5 výstupních parametrů a v tom kornelském systému jich máme asi 40. Jo? Takže už to je hlavní rozdíl. A tenhle ten INRA výstup sice můžu použít v CNCPS nebo můžu naťukat do AMTS programu, ale všechny ostatní parametry se tam dosadí tabulkové. Už mi nepostihnou to konkrétní krmivo tak přesně, jako může ten rozbor v tom konkrétním systému, ať už to je teda CNCPS nebo severský systém Norfolk, zase trošku jiného, anebo holandská norma, holandský systém hodnocení krmiv, to je speciální norma, která třeba s energií pracuje úplně jinak než všechny ostatní. No, tam, kdybych jsme to chtěli s kamarádit, tak to neskamarádím, to nejde.
Já teda tohle považuji za tu nevýhodu toho kornu, že je hrozně složitý.
Ano.
A hlavně při překlápění nebo zadávání těch vlastně parametrů toho rozboru do toho programu se můžou dělat často chyby. Jako dneska, že ty programy teda třeba to AMTS, ono spolupracuje s těma laboratořema, samozřejmě se s těma svejma nebo v pozůvkách těma licencovanýma, aby jsme byli úplně přesní. Ale překlopí to a de facto ta chyba vlastně toho překlápění těch rozborů v tomhle tom jako mizí. A další věc, jako ono, že tam máme 40 parametrů, možná ještě víc čísel, tak to není ten lidský úkon to nezadat špatně, že?
No to je, Lukáš, jestli si všim, nebo jestli si vzpomínáš, ne, jestli si všim, jestli si vzpomínáš, dělali jsme, taky to dlouho, reportáž vlastně z Excelu škol, z toho vlastně, z té výuky, a já jsem tam, a všude tam prezentuju, používám náš program Taubinut, který teda vymyslel, vyvinul Tomáš Mitrík, kterého také znáš, vy vlastně také znáte Tomáše Mitríka. A Taurinut je program, který používá kornelský systém, používá i Norfolk a používá i novou INRU, protože my jsme, nebo já jsem tady zmiňoval INRU jako starý program, ale pozor, ona prošla inovací a od roku 2023 je k dispozici nová INRA, která je dynamická. Ale ještě nezveřejnili veškeré podklady, které by byly potřeba pro zakomponování programovacích systémů, čili rovnice, které se dají použít. Takže my známe tu INRU jako tu statickou a tuhle tu novější ještě nemůžeme plně použít. Ale i ona zejména vylepšila tu energetickou stránku a je tam velmi dobře zpracovaná, ale ještě komerčně se použije.
Takže, abychom to zjednodušili, jaký systém jako používáš v praxi?
Já teda mám AMTSku de facto na podkladě Cornellu, ale říkám, AMTSka tam má řadu dalších jako výstupů z ostatních systémů. Vyzobává to nejlepší, když to řeknu to. Plus pro mě výhoda je to automatické překlápění těch rozborů, kdy prostě opravdu eliminuje tu chybovost.
A když ne?
My používáme Taubinut, jak jsem říkal, je to náš vlastní, nebo autor je Tomáš Mitrík, systém cloudovej, takže nemusíme mít žádnou instalaci, prostě se používá jak v libovolném prohlížeči, a protože rozbory si děláme vlastně ve dvou laboratořích, jedna je FeedLab ve Spišské Nové Vsi a druhá je laboratoř Písek, které jsou propojeny a stejným způsobem vlastně importujeme data z laboratoře, aby nedocházelo k těm chybám, protože těch vstupních parametrů je opravdu velké.
Kolik třeba teda ten rozbor obsahuje těch parametrů, třeba kukuřice třeba?
To může i 80.
No, to je dobrá otázka. No, ne všechny jsou rozborované, některé se dopočítávají, nicméně na ten, ale souvisí spolu, jo? Takže pak, když, jak říkám, kdyby si vzal jenom ten jednoduchý mrácký rozbor a změnil 5 parametrů, tak těch 10 na to nemá vliv, ale těch dalších 20 se může špatně prezentovat, protože by se měly přepočítat podle stravitelnosti vlákně většinou.
A teď mi řekněte, kdybych použil ne úplně ideální ten systém, jaký v tom můžou být rozdíly v těch výsledcích, Jirko? Jak moc se můžou lišit ty výsledky, když mezi těma systémama, jako jak moc, o kolik procent třeba
to je spíš jako ze studia, já to nemám svůj vlastní jako zkušenost a mluví, že se může být rozdíl 10 až 15% mezi jednotlivýma systémy. To asi, a myslím si, že ano, že to tam může být. Co je důležitý, jako určitě je prostě mít jako laboratoř, který člověk jako věří a brát to furt z jedné laboratoře, protože i když je zatížená chybou, tak je ta chyba furt stejná. Pokud někdo počítá jednou tak, může tam být chyba, protože každá laboratoř má svůj vlastní chybu. To je hodně podstatná jako věc.
Takže není to jednoduchý lidi. A představte si teda nějakýho zootechnika, takovýho podniku, který má hrnice, a teďka zkuste mu dát nějakou radu. Chce do toho vidět, chce si to počítat sám nebo s nějakou pomocí. Potřeboval by teda k tomu asi nějaký software. Zkuste mu dát radu, jak by mohl postupovat, kdyby si to chtěl dělat sám.
Já můžu, dokonce i máme takového zootechnika, nechci jmenovat, ale on nám bude vidět, až to uslyší. Počítá to, používá náš Tourinhub, člověk si nechá, je to opravdová věc, takže když má přístup, stejně jako studenti ve škole, tak můžou počítat každý den několikrát. Ale samozřejmě k tomu je potřeba to, co říká pan Koska, to je ten rozbor. Jo? Takže počítat jenom s tabulkovými těmi, ne, že to nejde, jde to. Jo? A pokud budu mít štěstí, tak se trefím, pokud budu mít smůlu, tak se absolutně netrefím. A sice dobře spočítám, ale úplně nějakou blbost. Jo? Takže co musím mít zootechnik? Musím mít nějaký program, ať už náš, nebo si koupí AMTS, několik licence.
Je to dost drahý. Teda si můžu, abych spíš doporučil si u zootechnika, pokud se s tím si začít hrát, spíš stáhnout nějaký jako program, který je free, třeba Spartan. Výukový program pro studenty v Americe je Spartan. To je nevýhoda, je to anglicky, ale je zadarmo. Je zadarmo a je výukové, takže ty principy fungování vlastně toho kornelského systému v tom velice snadno jako pochopí.
K tomu potřebuje ten rozbor, ale který už bude splňovat CNCPS normu. Jo, ideálně, aby se mu dal importovat, takže XML formátu, aby se dal importovat přímo do toho Spartanu nebo do AMTS. A pak se může snažit sestavovat kromě dáv. Ale tam jde o to, že musí mít aspoň nějaké základní znalosti. Jo, protože ten program, tam není žádná ručička, která by vyskočila z té obrazovky, řekla, nech toho, to nedělej, jo, nebo naopak, tady, jo. Musí to mít určitě nějaké znalosti, aby věděl, který parametr je důležitý, který je méně důležitý, který může pustit ještě, i když třeba v našem případě svítí červeně, takže si může dovolit teda ten parametr téměř ignorovat nebo mu dát menší váhu. A pokud tyhle znalosti nemá, tak je to z mého pohledu spíš taková hra nebo pokus o mil.
AI nepomůže?
No, jak se na to díváte, vy nejde.
Já je dobrý pomocník, ale to je jenom nástroj. My si myslíme, že to za nás všechno vyřeší, ale je to zase jako další nástroj. Myslím si, že spíš je to jako programovací nástroj. Jakoby usnadňuje to programovat lidem, kteří nejsou programátoři. Takže já si něco vymyslím, jsem schopný se to naprogramovat do té umělé inteligence a tam v podstatě bude dělat to, co jí řeknu, aby jako dělala to, co jsem mi naprogramoval. V téhle fázi je to dobrý nástroj, ale že by to za nás něco jako vyloženě vymyslel, si nemyslím, že by to dělalo, nebo to nedělalo dobře. A ona teda má chyby v počítání, jako ona špatně jako počítá, jako obecně i jako jednoduchou matematiku, na to jako nějaký složitější výpočty, takže tam bych byl opatrnější. ale co se týče toho zootechnika, je tam jedna zásadní věc, kterou si myslím, že spoustu zootechniků z začátku chtělo se počítat ty dávky, ale s těma programama, jako softwarově, potřeba pracovat jako pravidelně a relativně často. Dokonce mě, jako když jsem na tom kurzu, říkali, že Cornell je potřeba, než ho člověk pochopí, napočítat tisíce dávek. Takže pokud on bude jednou měsíčně přepočítat dávku, tak nejen, že se začne ztrácet v tom softwaru, ale začne ztrácet jakoby povědomí o tom Cornellu, o tom samotném systému a začne to zapomínat. Takže tam může být jako první kámen úrazu a ten druhý si myslím je takový jako nadhled. On je v tom podniku, samozřejmě, takže na něm bude nějaký jako tlak, dojít a nedojít a je to tím krmením, není to tím krmením, takže jako takový ty problémy nevýživářské a výživářské mu můžou třeba jako utíct, protože de facto ho můžou jako i pod tlakem těch ostatních pracovníků jako říct, ano, je to tou výživou, já to předělám, tak a nemusí to být pravda. Takže i ten nadhled tam jako chybí a to procvičování tam bude chybět, to jako on bude počas strašně málo a nebude mít jakoby jako nadhled. No, v tom.
A co je strašně důležitý, ty změny ve výživě. Obecně skot krávy jsou strašně konzervativní, jsou to hrozný konzervy. A jakákoliv změna se stane, i když dobrá, je pro ně špatná. Takže čím častěji děláte změny, tím je to horší. Takže pak může to sklouznout i do toho, že ten člověk si řekne, tak já to upravím, není to ono, tak to upravím a dělá každý den změnu krmní dávky. Přepočítá to má relativně rychle, udělá každý den změnu krmní dávky. V podstatě se vůbec nedozví, která ta změna byla správná. No, protože my se bavíme o optimalizaci krmných dávkách, my nekrmíme krmnou dávku, my krmíme ty mikroorganismy v bachorovu. Ty jsou ještě konzervativnější než ta samotná kráva. A pokud jim tam začnu dělat do toho dělat takový dělny, tak oni se nestačí přebudovat, nestačí jich přibít, nestačí naopak jich část se vyeliminovat. Jo? A my se vždycky trefíme do té fáze třeba pozitivní naší negativní změnou a obrácení. Jo? Takže z toho by mělo plnout pravidlo, když měnit krmnou dávku, tak musím počkat, až se projeví. A to je otázka ne hodin, ale dní.
No, můžu panikařit, no v podstatě. Když ho zatlačí na ní, musíme mít zmínka, přepočítej dávku, on nepřepočítá včera, přepočítá znova. A
včera jsem to nasadil a ono se nic neděje. Tak to přepočtu znovu.
Tak to může být taky. Jo, to je to vlastně ten, že ztrácí ten nadhled, nebo může mít obráceně, že to je už hodně jiné.
Takže teď mi dejte nějaký závěr z toho, co si právě vzít. Spíš doporučujete tedy, abych to nechal na odbornících, jako zootechnik. Jo?
Určitě.
A jaký ten systém si vybrat? Teda, když už to ještě jednou zkuste nějak zopakovat, vy věřit, vlastně řekli, kterýmu věříte asi nejvíc, jo? Máte nějakou vizi třeba do budoucna, kam se to bude ubírat?
No, vizi, já si myslím, že, jak jsem říkal, momentálně kornelský systém nebo inercí je asi nejdál a nejblíž tomu, co se skutečně fyzicky v tom zvířeti, jak kolem toho zvířete děje, takže si nemyslím, že to bude nějaká rychlá změna, ale třeba nás překvapí někdo příští rok a přijde s nějakým pomocí AI vygenerovaným lepším softwaru, který bude zahrnovat všechno, je to možný, anebo taky vůbec ne, protože je to fakt tak složitý, že se to nedá jednoduše udělat. A ještě jednou taková krátká vsuvka, Lukáši. Právě Tomáš Mitrík má takový hezký pořekadlo, že mu teče voda ze zubou. Takže já když slyším, že mi nějaký zootechnik říká, já jsem si to konzultoval s ChatGPT, tu výživu, tak to se tak jako v oklepu vždycky, tak to mi tady jako stoupnou chlupy a velmi něžně se ho zeptám, k jakému závěru došel. Jo. Protože ten ChatGPT, jak říkal pan Koskán, se učí jenom z toho, co mu dáme. A pokud nemá k dispozici přístup do databáze CNCPS, nemá ty rovnice, podle kterých se to spočte, tak on vám ten výsledek dá, ale neručí za ní. Ale my ano, my jako výživáři, když něco někomu dáváme, předáváme, doporučujeme, tak se zatím stojíme podle našich znalostí a možností. Samozřejmě si můžeme splet, jsme jenom lidi. Jo? Ale když se spleteme, tak to poznáme, možná dřív než ten zootechnik, protože víme, co se může stát. Jo? Není to jenom o mlíce, je to i o tom chování kráv, protože výpočet by měl mít následnou kontrolu, fyzickou, ve stáji. To znamená, že já, když jsem změnil krvní dávky, tak bych si měl za těch pár dnů tou stálí projít, podívat se samozřejmě na výstupy z mlékárny a tak dále, ideálně, když tam proběhne ještě kontrola užitkovosti, mám těch dat víc, včetně kyselin v mléce a tak dále, ale měl bych si fyzicky ty stáje projít a podívat se, co na to ty krávy leží, přežvykujou, nebo naopak stojí, jsou naježený, je tam větší výskyt průjmů. Velmi často se stane, že volá zootechnik. Strašně to tady průjmuje, strašně to průjmuje. Honem se přijďte podívat. Tak se člověk honem plus minus autobus z nějaký den přijde podívat a nevidí nic. Tak to vyšetřujete. Oni ženský nadměrný říkali, že teď on to strašně průjmuje. Tak jdete za nima, oni říkají, no jo, ono jak je jako horko, tak oni průjmujou víc. Jo, a už ta informace je přes 3 lidi a kdyby člověk byl slabší povahy, tak už připušte krvnou dávku nějak. Tam něčeho víc, něčeho ubere. A jo, takže...
Jirko, ty nějaké závěry si můžeš?
No, tak jako, jestli ty vize do budoucna, tak ještě jako velkou výzvou v té výživařeně 100% je stojotaná vlátnina. Ta na ní v podstatě, to je asi nejméně přesný ukazatel dneska pořád ještě v těch rozborech. My to přesně nevíme, jak to tam úplně přesně funguje, jak se přesně jakoby tráví ta vláknina, ono tam jsou rozdíly v rámci, jako kolik ta kráva jako dojí, ale já nevím, co všechno, že to ještě se musí zpřesnit a to bude možná jako velký jako boom, pokud se nám to podaří úplně rozklíčovat, to je jedna věc, ale co takový, to už jako je to dlouhodobější, si myslím, jakoby cíl, ale co nás čeká jako v tom je samozřejmě ty žvejkometry, které dneska jsou, to chování těch zvířat, sledovat podle toho, kolik žerou, jak žerou a tak dále, to si myslím, že bude velký. A s tím souvisí i ty krmní vozy, určitě se budou zpřesňovat ty váhy a to nakládání, že nějaký to precizní krmení těch zvířat a to zpřesnění toho vlastně, kolik vlastně dostanou na ten stůl, to v podstatě bude teď ta budoucnost a jak často žerou, jak často přežvíkujou to hlídat. A možná to celé, když se to nějakým způsobem dokáže časem propojit, třeba i přes tu umělou inteligenci, že nám to začnou podat docela rozumný výstupy a to bude teď ta budoucnost, která přijde. Já si myslím, že to je něco, jako predikoval ten Steven Jobs, který říkal, že propojil to umění s tou technikou, a že dalším krokem je propojit tu biologii s tou technikou. Takže my musíme tu biologii propojit s tou technikou, aby jsme udělali další krok.
Okay. Určitě, promiň, já bych k tomu, my jsme to čukli na začátku s tu stravitelnou vlákninou a teď v podstatě na konci je to tak. No. Takže stravitelná vláknina je ten nejzákladnější limit u výživy přežvíkavců, to nesmíme zapomenout, protože máme ten bachor, kde jsou ty obrovské počty mikroorganismů a stravitelná vláknina mi určuje, kolik mi toho našeho dobře špatně spočteného krmení skutečně sežerou. A nejsou důležitý obsahy dusíkatých látek. To je až na druhém nebo třetím místě v tom objemném krmivu. Nejdůležitější je obsah vlákniny a její stravitelnost, protože bez toho se nepohneme dál. No, historicky jsme se zaměřovali na obsah dusíkatých látek a řekli jsme, jo, že to je výborný krmení, má to 140, 150, 200, nebo těžka 230, to je výborný krmení, ale ono to tak nefungovalo. A pak jsme zjistili, že nám stačí průměrná, v uvozovkách průměrná voltěžka na 170 nebo větel, ale má výbornou stravitelnost vlákniny a mlíko teče samo. No, a pak budu mít podobné krmivo, ale nebudu znát ten parametr, nebo budu mít špatně stanovený stravitelné vlákniny a budou mít argumentovat zákazníci, no ať se podívejte na tom rozboru, je to stejný. Je, ale nefunguje to. Takže to je ta opravdu část, na to naprosto souhlasím s panem Poskarem, že stravitelnost vlákniny je věc, taková ta tajná pomnata, která se nám úplně nepodařila zatím ještě.
A já tady mám ještě otázku, kterou jsem si připravil a nevím, jestli teďka je úplně ale máte doporučení pro velký chov a malý chov? Jak by to teda měl udělat, nebo se to v podstatě neliší, když ten chovatel bude mít třeba do 60 hodin, zejmě to na jednoho robota, a potom bude nějaký chov, který bude, jestli by se teda měl obracet oba teda na specialistu výživáře, nebo ten malý, jestli to teda může nějakým způsobem smýšlet sám, i třeba podle plemene, kdyby to bylo nějaký extenzivnější plemeno.
No, rozdíly nejsou. Kráva je kráva. Spíš je otázka podmínek. a možností toho chovatele. Jasný, když budu mít menší stádo a budu mít zvířata všechny v jedné skupině, tak tam se nemůžeme bavit o nějakém fázování, o tom to přizpůsobit skutečně té fázi části zvířat, pro které namíchám tu jednu krvnou dávku, takže tam mi nezbyde nic jiného, než udělat jednu. Takže je to z tohohle pohledu jednodušší, ale z pohledu vyvážené výživy složitější. A pokud bude to stádo uniformní, pokud ty zvířata budou všechny stejně velký, vysoký, hmotnost budou mít zhruba stejnou, samozřejmě podle fáze lactace jinou, tak to je daleko jednodušší, než když mám rozházené stádo, třeba 600, 400, 500 krav, to je jedno, ale mám obrovské rozdíly mezi zvířatama s nízkou užitkovostí, s vysokou užitkovostí, takže ta homogenizace stáda je základ. Pokud budu mít homogenní stádo, tak si můžu dovolit dělat ty zásady jednodušší. A pak je to jedno, jestli je to velké nebo malé stádo. Pokud mám to stádo rozhozené, tak už to musím respektovat. Pokud nebudu, tak budu mít problémy.
Takže třeba vysokou užitkovostí holštín je jedna věc a potom třeba česká straka by byla trošku možná jakoby jednodušší.
Já teda, co si myslím, že jako je nejtěžší, je opravdu udělat jako kvalitní objem. Ať je někdo velký nebo malý, je potřeba, aby ten objem byl kvalitní. A pak to krmení a sestavování těch krmných dávek je jednodušší. Protože to tak jako v podstatě jako je. A je jedno, jestli mám jako jakýkoliv plemeno, nebo jako prefer jakýkoliv, ale musí být prostě hygienicky nezávadný a co možná nejstravitelnější. A pak jako to sestavování těch krmných dávek je jako snaží. A jestli jsme u těch větších a menších farem, paradoxně u těch větších farem se ty dávky dělají lepší, protože oni tu krmovou základnu mají daleko jako širší a kolik já pestřejší. A oni si můžou dovolit třeba krmit tři druhy objemných krmiv najednou, což u menších jako stát jako nejde, už jenom s ohledem na ty jámy a tak dále. Takže to někdy bývá i složitější vlastně sestavit pořádnou nebo nějakou optimální dávku na to menší stádo, než na to větší. Protože to může být zavádějící tohoto, ale říkám, prostě alfa omega je prostě kvalitní, hygienicky nezávadný objem a pak je to všechno snažší.
Pak už se to skládá jak lego.
Přešli jsme k poslední fázi naší debaty. Sucho a produkce krmiv. Teďka nás trápí velmi suchý období a teďka nakousli, vlastně, že třeba ta malá farma to může mít složitější ještě. Co byste doporučili jako výživáři, jaké jsou alternativy, co můžeme dnes přidat do té krmní dávky, nebo jak to udělat jinak, co udělat jinak v té naší praxi, jaké jsou alternativní krmiva?
Situace je taková, jaká je, není stejná. Jsou oblasti v České republice, které jsou na tom relativně dobře, jsou oblasti, které jsou na tom relativně mizerně a pak je takový slabý průměr někde mezi tím. Je to, jak zmínil před chvilkou pan Koskan, stravitelnost objemných krmiv, ať už to jsou sanáže nebo sanáže zavadné více, aby jsme mluvili správně, a kukuřičné siláže. Samozřejmě záleží na tom, jak ta rostlina čím si prošla a řešíme tepelný stres u krav, u vezího dobytka, dokážeme to změřit, máme méně mlíka, vidíme to, nevidíme bohužel ty produkční kategorie, ty se nám projeví až potom, ale stejně tak ty rostliny trpí a na druhou stranu brání se tím, aby přežili, tak zpevní svoje stéblo a to je právě ta část vlákniny a velmi pravděpodobně se nám projeví, až budeme hodnotit letošní krmiva, že máme u části krmiv daleko horší stravitelnost, protože tam je víc toho pevného, které je bohužel nestravitelné, co je v podstatě dřevo. Aby ta kytka mohla stát a aby přežila do určité doby, tak se brání tím, že vlastně zvyšuje podíl ligninu ve své kostře. Prostě
to
je ta úplně nestravitelná vlákna. Lignin je dřevo, jednoduše řečeno.
Jasně, a to se v těch normách to je...
Je to dano, ale prostě jak to přijde, počítá se, stanovuje se, ale my to máme v podstatě ADL, acidotermitní lignin.
Lignin,
jo. Pak je NDF, ADF a... to jsou ty části vlákniny, na to dneska bohužel není čas, bylo by to fajn, mohli jsme si povídat díl, ale Lukáš nám dal nějaký čas.
A ještě povídám.
Takže to je otázka toho prostředí teplého, horkého, suchého, nedostatku vody. Jsou opravdu oblasti, jako je Jižní Morava, jak jsme se na tom shodli ještě před natáčením, ale i Jižní Čechy. Jsou části Jižní Čech, Blatensko, část Českobudějovicka, kde opravdu jsou velké problémy s dostatkem, spíš nedostatkem objemných krmiv. A zase třeba paradoxně někdy ty kukuřice vypadají velmi pěkně, ale je otázka, jak se bude vyvíjet počasí dál, protože pokud bude pokračovat tento trend extrémně vysokých teplot s nedostatkem sráže, tak i ty kukuřice, které vypadaly dobře, velmi rychle ukončí svoje vegetativní období a bude jim jedno, jestli jsou dozrálí nebo nedozrálí, jestli budeme mít v kukuřičných silážích 350, 380 gramů škrobu, anebo se dostaneme na 200, 250, jako jsme byli kdysi zvyklí. Bavili jsme se o tom, tuším, že to bylo 2019, 20 nebo 18 a 19, teď jsem nevybavil přesně tyhle počty, já s tím mám problémy obecně. A tam přišlo to vedro, ty extrémní teploty, sice později, takže kukuřice byla normálně vyvinutá, ale pak uschla. Dneska je uschlá už teď a jestli dokončí svoji vegetační období, čili uloží cukr, přiměním cukr do škrobu, ve palice, se netroufnu odhadnout, kde a jak, nevím. Takže bude to opravdu věc, která nás může v příštím roce limitovat a některé zemědělce limituje už teď, protože nemají dostatek senáží, jednoduše řečem.
Jirko, a nějaké konkrétní možnosti, teda co by ti chovatelé mohli využít, třeba jako mají tu kukuřici osekat, když už je takhle zaschlá, nebo využít třeba víc látov, krmí,
dále. Já bych to asi udělal ve třech jako krocích, vůbec nemůžu doporučovat. První krok je takový jako méně populární, to je takový to hledejme rezervy sami sebe, jak je v básníkách. To znamená, že by se každý nejdřív na ten svůj dvůr a zkusit ušetřit to krmení, kde se dá. 100%, když se na tom člověk jako zamyslí, tak se najde spoustu jako bodů, kde se jako ještě dá ušetřit nějaký krmení, ať už jsou to prostě moc velký skrývky, anebo právě to neprecizní jako krmení a tak dále. Takže když se na to člověk jako soustředí, tak určitě se najdou nějaký rezervy a krmení se dá jako pošetřit. To máme všichni v sobě, že jako, i v rámci jako osobního života člověk jako někdy plejtvá a pak si zjistil, a to má každý, to není nic jako žádná kritika, to tak bývá u lidí. To je první jako fáze. V té druhé fázi bych se určitě, jak si říkal, podíval na ty nakupované krmiva, jestli bych nedokázal tu sušinu někde jako dokoupit, abych neměl s tím nějaký problémy, máta, výpalky, zbrovarské řízky, bavlníky, prostě spousta věcí, které jsou na trhu, dají si ještě pořád koupit, takže to bych určitě nějakým způsobem se snažil dostat sám sebe jako na dvůr, pokud bych byl ten farmář. No a v té třetí řadě se pojádám ten obraz stáda. A zjistit, jestli prostě některé zvířata nejsou tam v podstatě jako zbyteční, jestli je zbytečně nekrmím, jestli začnu vyřazovat z reprodukce jako krávy, které nám dojí méně a zkusit opravdu třeba i to základní stádo trošku ponížit s tím, že bych jako samozřejmě dojel víc. To je další z možností, ale tady zase bacha na paniku, nevybíjet jako nesystematicky a nezlikvidovat si zvířata, který mají nějaký potenciál. Spíš jakoby zpřesnit, nebo ne zpřesnit, ale zpřísnit, jsem chtěl říct, zpřísnit ty kritéria pro to vyřazování z té reprodukce a dojít víc s menším počtem zvířat.
A jde to vůbec nakrmit ty kvalitnější, výkonnější dojnice s tím, co teda zbyde? Jde to optimalizovat?
Samozřejmě. Může to být obtížný, ale jakoby samozřejmě musíte jít cestu nějaký jako vej, protože ta ekonomika je neúprosná a ve chvíli to krmení jakoby chybí, tak prostě musíme dodávat stejný množství mlíka, jako kdyby bylo krmí normálně, aby jsme ty peníze jakoby udělali na té farmy. Takže jako, je to obtížný, ale není to nic nesplnitelného. To se jako samozřejmě musí to promítnout ty ekonomiky. Říkám, peníze jsou vždycky na prvním místě, že to tak jako je.
Tady bych to dal i upozornil naše posluchače, diváky, na to, že tady poznáte asi solidnost vašeho poradce, protože nemůžu vám v tomhle omezení, který je, čili nedostatek kremení, horší kvalita kremení, slíbit nesplnitelné. Takže tady by mělo být od toho poradce jasně dáno, ano, s těma zdrojema, které máme k dispozici, nebudeme dojít 45, ale 42. A pokud to ten chovatel akceptuje, tak je to v pořádku. Pokud ne, tak mu říkáme, ano, jsme schopni dosáhnout vyšší užitkovosti, ale bude to stát další náklady navíc. Chcete to do toho investovat, nebo nechcete? Jo?
A to je ta ekonomika.
A poslední věc, kterou jsem si teď poznamenal, co využít vyšší využití slámy třeba. Jak se na to díváte, jak moc je, jaká je možnost to zařadit do dávky?
No. To je, před chvilku jsme se bavili o ADL, čili o ligninu. Ligninu. Sláma je lignin. Samozřejmě budou, a už mám v hlavě dva chovy, kde to budeme muset udělat, protože se náš nám skončí zhruba asi v říjnu. S jejíma zásobama a tím jsme skončili. Prostě víc jich nebude, nejsou schopni nic vypěstovat. Takže tam přejdeme do režimu monodiety kukuřičné s dostatkem štípané slámy. Čili ta sláma musí být velmi krátká, aby docházelo k separaci krmní dávky, budeme řešit přidávání vody. A to jsou prostě věci, které... Takže tam ta sláma se musí přidat, abychom zajistili celkový objem. Ale stravitelnost vlákniny mi sláma nezlepší, ba naopak zhorší. Takže je možný použít ve smysluplných případech, kdy to potřebuju, abych nakrmil to zvíře objemem, ale to musím doplnit živiny, které budou stravitelné.
A užitkovost pravděpodobně bude dobrý?
Nemusí, pokud se nedostaneme do stádia, že v lednu zjistíme, že už nemáme kukuřičnou siláž. Jo? Čili nemůžu prokrmit kukuřičnou siláž, abych to zase na jaře přehodil úplně do sedáží. Takže ano, otázka zněla, nespadne užitkovost, nemusí, ale pokud na tom budu s těma zásobama krmit tak bídně, že to musím rozplánovat na celý rok, tak ano, tak to bude za cenu snížení užitkovosti.
A do jaké míry tam můžu přidat, aby to ještě bylo únosné, třeba z nějakého procenta zvýšit na kolik?
Já si myslím, že to je hodně těžké jako takhle říct. Od stolu to není jako jenom jako skladbou dávky, ale to je skladbou stáda a tak dále, to jako by jako komplexnější asi jako řešení. Když jako ta sláma bude opravdu asi to poslední, co se znamená, že sláma hodně řadí živiny. Jo, tam prostě je, říkám, že může být jako celá řada ještě dalších jako nápravných věcí, které jsou a můžou zachovat tu užitkovost a pak třeba přijde na řadu ta sláma. To jako bych nechal jako poslední dojnicí. Ona může být jako taková jakoby oberlička, že to slámu můžeme, když bude štípaná, krmit jiným kategoriím a tam si pošetřit to krmení a pak teprve jít na poslední. No, obecně je vždycky pravidlo, že do těch zvířat, který nám jakoby primárně nesou ty peníze, znamená to mlíko, když se to rychle vrací ten cash, tak by se mělo šahat asi jako poslední. Aby jsme se nezastavili ten tok těch peněz. No, je to zase o těch penězích. Takže až je možnost prostě ušetřit někde jinde a pak teprve začít šetřit do těch dvojnic. A já doufám, že snad to nebude tak jako úplně tak tragický, když se tím to jako vypadá hodně špatně suchý, ale třeba to až tak jako neskončí. Někdy, jak jsem říkal, předtím jsme už natáčet všechny ty prognozy, zatím jako kolikrát ty negativní prognozy většinou bohudík jako nevyšly, tak já doufám, že nevyjdou znovu, jakoby, že takový sucho a takový zásah až takový třeba nebude. Jak si teďko myslíme?
Jo. Já myslím, že jsme pomalu vyčerpali náš čas, určitě si myslím, a mohlo by to být i na pokračování, že bychom se věnovali konkrétní třeba normě a že bychom mohli rozvádět i dál. Takže vážení diváci, děkujeme za pozornost a sledujte TV Zemědělec a podcast TV Zemědělec. Já děkuji inženýru Jirkovi Kostkanovi a inženýru Dušanu Kořínkovi. Děkuji moc.
Děkuji.
Stop.
Dobrý.
Dobrý. Hezky jsme si popovídali, ale vlastně teďka ještě přemýšlím, jestli bychom tam neměli, jestli chcete okomentovat nějaký ty obrázky, které třeba Jirka teda poslal. Já nevím, Dušane, jestli ty jsi taky něco připravil, jestli tam ještě nechtěl.
No já bych to spíš udělal.
Jinak pozor na to, no, tím, že to půjde na podcast, tak to je většinou audio. Jo?
No to já vím, to bude obojí teda, jo?
No bude to obojí.
No, a to právě, já myslím, že jsme to říkali, jakože na ten podcast použitelný, ale kdybychom ještě, nebo to je, uděláme formou popisky, teda?
Ne, jsi říkal články, abych třeba do těch článků tohoto nechal jenom jako upoutávku.
Pokud by to šlo i s obrazem, kam by se na ty místa vložili prostě aspoň jo, jenom ty dokumentační, nebo jakoby dokumentaci toho, co říkáme, třeba rozdíl těch rozborů, byly dva rozbory vedle sebe.
To teda. Takže no. Jsme schopni jako na nějakou stopáž nasadit ten obrázek.
Já jsem zvyklý to tak dělat.